IFITM3. To není zpráva z jiné galaxie, ale typ proteinu, který je zřejmě zbraní proti vražednému viru Zika. O senzačním objevu texaských vědců povíme podrobněji. Predátoři mají různou podobu. Jak vypadají a jak fungují predátorské vědecké časopisy? A podíváme se přece jen i do vesmíru. V exkluzivním rozhovoru si profesor Scott Pace z Univerzity George Washingtona i trochu zarýmuje, když tvrdí, vesmírné smetí nikam neuletí. Hezký poslech vědecko-technické půlhodinky na Českém rozhlase Plus přeje David Šťáhlovský.
Magazín Leonardo.
A aktuality z vědy a techniky začínáme s Ondřejem Ševčíkem. Vítej, dobrý den.
Hezký den.
Předpokládám, že začneme avizovaným senzačním objevem.
Ano, jak jinak. Vědci totiž konečně odhalili vražedné tajemství viru Zika. Podařilo se jim přijít na to, co virus dělá v lidském těle, i když se infekce navenek nijak neprojevuje. A proč jsou následky řádění Zika tak devastující? Studie ukazuje, že Zika zasahuje přímo progenitorové kmenové buňky. 20% z nich vyřadí přímo z provozu, takže netvoří nové neurony. Diverze je tak rafinovaná, že ji nezaznamená ani imunitní systém. Zbraní zřejmě bude nenápadný protein známý jako IFITM3, který lidské tělo přirozeně produkuje a který snižuje schopnost viru Zika napadat kmenové buňky jak u lidí, tak u myší a tím tak tyto buňky vlastně chrání. Vědci zkoumají současně další podobné infekce, jako je horečka dengue. I tam se ukazuje, jak je důležitá hladina IFITM3 proteinu, který zesiluje stěny kmenových buněk a vytváří tak obraný val proti infekci.
Naše práce je zatím prvním náhledem na to, jak se bránit proti Zika. Odhaluje jeho slabiny, které můžeme využít a zabránit infekci nebo ji zastavit.
Říká vedoucí amerického týmu dr. Abraham Brás.
Od ledna, kdy se začalo o alarmující hrozbě Zika mluvit, je její šíření sice pomalejší, ale stále. Lokálně se jedná o 52 zemí světa, od Brazílie přes Kubu, Papuu Novou Gvineu až třeba po Filipíny. Světová zdravotnická organizace už v dubnu potvrdila raketový nárůst vrozených vad novorozenců v postižených oblastech. Nákazy virem Zika v zemích jako Spojené státy, Velká Británie nebo Austrálie jsou zavlečené turisty vracejícími se z postižených oblastí. Přitom ovšem Spojené státy už mají druhý případ novorozence infikovaného virem.
Pokusy texaských vědců se prováděly ovšem na oddělených lidských a myších buňkách kultivovaných v laboratorních podmínkách. A je to tedy jen začátek cesty ke konečnému vítězství nad virem Zika.
Ondřej, a jakou další aktualitu z vědy nebo z techniky tam máme dál?
Máme tady pohledy na světovou ekonomiku satelitem z vesmíru.
No, já jsem se doposud díval na satelitní záběry, hlavně když jsem chtěl vědět, kam pojedu na dovolenou. Co ty?
No, tak to si rozhodně nebyl sám, ale o tom, že mohou být satelitní záběry využity i k detailnímu sledování ekonomického růstu na Zemi, se už taky nějakou dobu mluví. Jednou ze zajímavých aplikací, která to dotáhla až k praktickému využití, vyvinula společnost SpaceNow, kterou vede a spoluzaložil Čech a vystudovaný astrofyzik Pavel Machálek. Cílem jeho projektu je zprůhlednit a zpřesnit globální ekonomickou situaci. Podle něj o ní totiž mnoho států nereferuje tak úplně přesně.
Sledovat světovou ekonomiku z vesmíru, to je hodně široký záběr. Satelitní snímky nakupuje firma od 3 provozovatelů satelitů, konkrétně od Digital Globe, Planet Labs a Landsat, v různých stupních rozlišení. Co přesně na snímcích hledají?
Tímto způsobem je možné monitorovat v podstatě jakoukoliv z vesmíru viditelnou změnu v čase, jak nové energetické sítě, rozvoj ropných polí, továren, skladů, dopravních uzlů, tak i vojenské základny nebo uprchlické tábory. Výsledkem je pak interaktivní cloudový nástroj běžící ve webovém prohlížeči, kde si uživatel může například vyznačit danou oblast na mapě a na časové ose zjistit její postupný vývoj a aktivitu.
Aplikace nedávno začala takto sledovat především ekonomicky nezrovna průhledné země, jako je širší oblast kolem Číny, a teď se zaměřila i na Afriku.
Právě africké země totiž obecně trpí velkým nedostatkem informací souvisejících s jejich hospodářstvím. Když už nějaká země takové ukazatele poskytne, činí tak většinou se značným zpožděním. Aplikace tak dokáže v daných oblastech přesně porovnávat stavební vývoj na roční, čtvrtletní i měsíční časové ose.
Úvodní aktuality magazínu Leonardo jsme pro vás připravili s Ondřejem Ševčíkem. Děkuji za to.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
A teď vás pozveme do Gulagu. To by v jiných dobách bylo hodně podivné pozvání, jenže dnes možné je a naštěstí je to pozvání jen na web. Ve čtvrtek večer byl totiž spuštěn projekt Gulag Online. Cílem tohoto virtuálního muzea je přiblížit podobu a rozměr sovětských represí. O virtuální rekonstrukci jednoho tábora Gulagu se dozvíte v příspěvku kolegy Marka Kuchaříka.
Gulag.online. Na této internetové adrese si můžete projít jeden z tisíců sovětských pracovních táborů, jehož vězni budovali transpolární železnici, takzvanou mrtvou trať. Můžete se podívat na předměty, které používali, prohlédnout si dobové dokumenty a můžete poznat příběhy vězňů.
Když on byl nebožtík, no když přinesl jídlo, no tak já jsem snět tu jeho, kromě té svojí porce, ještě tu jeho, no takže...
Lidé umírali, dostáváte kružku vody, kousek chleba, suchary, co tam, lidé umírali. Okolo mě je ráno.
Teď ho viděl stráží, tak přišel a pažbou, to jsem viděl na vlastní oči, asi třikrát, tak jsem ho nesl, no a za hodinu zemřel. Zabít člověka nebyl problém. On vás odstřelil ten strážný a nic se nejelo.
Štěpán Černoušek je ten, koho napadla myšlenka na to udělat virtuální muzeum Gulag Online a ten, který po několik let táhl ten náročný projekt až k úspěšnému vrcholu, což je dnes spuštění Gulagu Online. Proč vznikl Gulag Online?
My jsme nazbírali za posledních několik let tolik materiálů během nějakých našich expedic a to téma sovětských represí a jejich obětí a gulagů, ho bylo kolem nás tolik, že jsem přemýšlel tím způsobem ho nějak ventilovat ven to všechno. A Gulag Online je takovým způsobem, jak vlastně tyhle ty zpracovat tam výsledky z těch expedic, tam měření všechna, propojit to s těmi pamětníky, ukázat tam ty souvislosti, takže je to výsledek naší mnohaleté snahy a úsilí v mnoha oblastech.
Virtualizace přináší zážitek až k uživateli. Co všechno může prožít uživatel Gulagu Online?
Já si myslím, že takovým největším lákadlem je asi ten 3D model tábora Gulagu, což je vlastně přesná rekonstrukce těch jednotlivých baráků na základě našich měření, našich dokumentování během našich výprav za opuštěnými tábory Gulagu. Je to model tábora sovětského Gulagu z počátku 50. let z konkrétního místa u města Igarka, kde se stavěla železnice transpolární. Je třeba říct, že těch táborů bylo v Sovětském svazu kolem 30 tisíc během 40 let od roku 1919 do roku 1960 měli spoustu podob. My nabízíme podobu jenom jako jednoho tábora, nicméně si myslíme, že i to je potřeba, aby člověk dostal nějaký věn toho, jak ten tábor vypadá. Takže to je největší lákadlo pro ty návštěvníky.
3D virtualizace je ale jenom jednou součástí z webu. On jinak má další, řekl bych až badatelské, podčásti.
Další části jsou zpracované příběhy těch pamětníků nebo lidí perzekuovaných v Sovětském svazu, kde můžete jejich příběh a dokumenty sledovat na takzvané story mapě, která ukazuje a hýbe se tím, jak procházíte příběhem toho člověka. A zase pak na těch mapách si můžete najít konkrétní místa, jak spojená s tím životem pamětníka, tak ale i s těmi našimi badatelskými výstupy.
A teď mám u mikrofonu pana Radka Světlíka, který se staral o mapové podklady. Řekněte, jaké unikátní mapové podklady jsou v aplikaci, jaké vlastně nikde jinde uživatel nenajde?
Podařilo se nám zpracovat archivní vojenské topografické mapy z 60. a 70. let, a to do podoby bezešvé mapy, takže ty archivní skeny na sebe dokonale navazují a umožňují uživateli využívat tento archivní zdroj a přepínat mezi ostatními mapovými vrstvami, které v té aplikaci máme.
Já mám u mikrofonu Josefa Proštu, který animoval celou aplikaci, celý Gulag Online. Na jaké technologii ta 3D animace běží?
Je to technologie WebGL, která vlastně běží přímo v prohlížeči. Není nutnost vlastně nic stahovat. My jsme říkali, že tohle prostě nechceme ty lidi tím jakoby otravovat, nechceme vytvářet bariéru a zkusíme prostě novou, de facto neověřenou technologii, kdy to spojíme vlastně s tím webem dohromady. Je to jako real-time prohlížení toho Gulagu.
Je aplikace náročná na datovou konektivitu do internetu?
Není, je to právě optimalizovaný na opravdu jakoby nejmenší možnou mez.
Poradí si s aplikací i prohlížeč v mobilním telefonu, které mají dneska velmi velké displeje a možná by v klidu a tichosti si někdo rád prošel Gulag v mobilu?
tuhle chvíli dnes to ještě bohužel není funkční, ale určitě v následujících třech dnech by to mělo běžet. S tím počítáme samozřejmě. Teď tam běží ta osekanější verze bez právě toho napojení toho webčílka.
Už teď je Gulag Online velmi vyšperkovaný projekt technologicky na výši, ale vy máte další plány.
My máme spoustu plánů. Ono vlastně by se dalo pracovat dál a dál, různě vizualizovat dalšími způsoby. Přemýšlíme třeba o 3D brýlích, putovních výstavách, kde by byly ty modely třeba skrz technologie augmented reality, vizualizovat další zmapované tábory. Těch plánů je opravdu hodně. S kolegy z Ruského memoriálu plánujeme vytvoření nějaké společné databáze týkající se Gulagu a sovětských represí. Plánů máme spoustu.
Mnohokrát děkuji Štěpánu Černouškovi za odpovědi.
Díky moc.
V Praze se tento týden konala bezpečnostní konference. Mohlo by to znít jako jedna z mnoha univerzálních zpráv, kterou můžete mít napsanou v šuplíku a kdykoliv použít, protože bezpečnost v dopravě, bezpečnost potravin a nebo třeba bezpečnost energetická se řeší v médiích i parlamentu každý druhý den. Pražský institut bezpečnostních studií však tentokrát k diskusi přizval odborníky z Evropy, Spojených států a Japonska, aby diskutovali o bezpečnosti ve vesmíru. To je prostředí, kde doposud panuje pořádná právní džungle, zatímco počet aktérů a zejména počet úlomků kosmického smetí rapidně narůstá, jak se na konferenci přesvědčila redaktorka Tereza Borjanová.
Prozrazovat zápletku filmu je vždycky na pováženou, ale u 3 roky starého snímku si to snad dovolit můžeme. V americkém filmu Gravitace se děj rozběhne ve chvíli, kdy inženýrku Stoneovou, již ve filmu stvárnila herečka Sandra Bullocková, odmrští srážka s troskami vysloužilého ruského satelitu daleko od její vesmírné lodi. Na tomto dramatu z žánru sci-fi našli odborníci 101 fyzikální nepřesnost. I tak si však tohoto snímku cení minimálně za to, že přitáhl pozornost k dění na oběžné dráze a k jakýmsi dopravním zácpám, které tu vznikají, jak mi potvrdil profesor Scott Pace z Univerzity George Washingtona.
Schopnost Sandry Bullockové létat z jedné vesmírné stanice na druhou a na třetí jen s pomocí toho, co měla u sebe, byla těžko uvěřitelná. Ale na druhou stranu si myslím, že co se kosmického smetí a jeho nebezpečnosti týče, film podal velmi přesvědčivý obraz toho, jak to na oběžné dráze vypadá.
Na oběžné dráze je totiž pořádně husto. Počet úlomků větších jak centimetr se odhaduje na 700 tisíc, těch menších než centimetr budou stovky milionů. Zbavit se jich není jen tak, sami neuletí. A tak třeba, že se objevil dlouhý seznam důmyslných nápadů, jak je pochytat a zlikvidovat, v praxi nám zatím nezbývá, než počkat, až klesnou a schoří v zemské atmosféře, což vyžaduje pořádnou dávku trpělivosti.
Záleží především na výšce oběžné dráhy. Pokud se úlomek nachází ve výšce do 400 km nad zemským povrchem, což je výška, ve které rotuje například Mezinárodní vesmírná stanice, tak schoří v atmosféře do 5-10 let. Ale úlomky na takzvané geosynchronní dráze, asi v pětině vzdálenosti měsíce od Země, mohou rotovat kolem Země po tisíce let.
A po tisíce let představovat bezpečnostní riziko i pro nás pozemštěny, závislé na komunikaci a navigaci skrze satelity na oběžné dráze. Úlomky se po ní pohybují rychlostí třeba až 16 km za sekundu, takže i předmět o velikosti koruny dokáže vyřadit z provozu solární panel nebo satelit. Spojené státy i Rusko se proto snaží na vlastní pěst monitorovat ty největší neřízeně se pohybující objekty. K dokonalosti ale mají obě databáze ještě daleko.
Dosud tu byl jen jeden případ náhodné srážky, kdy se v roce 2009 srazila soukromá americká družice s vysloužilou ruskou družicí. Takže díky tomu, že vesmír je tak ohromný a úlomky na oběžné dráze jsou drobné, k vážným srážkám nijak často nedochází. Problémem je ale často odhadnout, co se zrovna nachází v cestě té které družice. Pomocí radaru můžete zjistit situaci v tu danou chvíli, ale za týden, než kvůli za měsíc, už se na to své pozorování nemůžete spolehnout. Je to podobné, jako kdybyste se v noci řídila závratnou rychlostí po dálnici, mohla byste se řídit jen podle rádia nebo GPS navigace a přitom byste neviděla na krok před sebe.
To, co chybí úplně nejvíce, je mezinárodní spolupráce. Jednak při monitorování úlomků všech možných velikostí a potom při uzákonění pravidel, která by platila pro všechny ve vesmíru aktivní státy. Nejde tedy jen o problém technický a finanční, totiž jak se ulomků zbavit a kde na tyto náročné operace získat astronomické částky, ale i o problém právní a politický, jak mi potvrdil ještě jednou profesor Scott Pace.
Z hlediska práva je důležitá skutečnost, že neexistuje definice pro opuštěný vesmírný předmět nebo pro právo na záchranu ve vesmíru. Každý z předmětů pohybujících se na oběžné dráze nadále náleží státu, který ho do vesmíru vynesl. Takže když se rozhodnete nějaký takový předmět odstranit, tak se vměšujete do záležitostí jiného státu a měla byste žádat nejprve o povolení. U mnoha malých úlomků přitom můžete jen odhadovat, komu asi patří. Takže teprve, až se nám podaří zlepšit identifikaci úlomků a přijmout nějaké právní předpisy, můžeme se začít bavit o tom, které úlomky je zapotřebí odstranit a jakým způsobem.
Pro Český rozhlas Plus Tereza Burianová.
Za 5 let se rozmnožili z 18 na skoro 1000. Smyslem těchto vydavatelství je generovat zisk za každou cenu. Může za to princip open access nebo systém publish or perish, tedy veřejná dostupnost vědeckých článků a tlak na mladé vědce publikovat a střádat tzv. Body RIV. O vysvětlení zmíněných anglických pojmů a hlavně o predátorských vědeckých časopisech bude dnešní vědecké interview. Hostem vědeckého interview je teď Tereza Korbová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste právě na vaší fakultě společně s dalšími dvěma kolegy si zahráli na investigativce, abyste usvědčili jeden z vědeckých titulů, tedy časopisu z predátorství. Jak se takový titul chová na rozdíl od, řekněme, seriózního akademického periodika?
Standardní vědecký časopis má určité mechanismy, které by měly vyřadit nekvalitní texty. To znamená, že v něm probíhá takzvaný peer review, neboli recenzní řízení. Většinou ho provádějí dva na sobě nezávislí odborníci, jejichž jména neznáte vy jako autor toho textu, a ty zhodnotí silné a slabé stránky toho textu a rozhodnou, jestli bude publikován. Predátorské časopisy dost často tuto praxi nemají a publikují vlastně jakýkoliv článek, pokud si za to zaplatíte.
A vy jste si platili, nebo já vím, že vy jste poslali článek, prý byl gramaticky nesprávně, už musíme říct, že v angličtině to bylo.
Ano, je to tak.
Potom jste zaslali vymyšlenou metodu, která nebyla vůbec opřena o vědecký výzkum. Tím titulem vědeckým, tedy v uvozovkách vědeckým, bylo Mediterranean Journal of Social Sciences. Já jsem se díval na jejich webovou stránku, vypadají velmi seriózně.
To je právě velmi časté nebezpečí, že některé ty predátorské časopisy poznáte hned na první pohled. Mívají hodně barevné webové stránky, mívají tam takové výkřiky, že je třeba sleva nad článek a poznáte, že je něco špatně. Ale spoustu těch predátorských časopisů to dělá tak dobře a má i tak dobrý název třeba, který působí tak odborně, že vůbec nepoznáte, že je něco špatně.
A nebo se podobá jinému názvu jiného
prestižního
periodika.
Přesně tak, to je přesně ta další strategie, že je to jméno dost podobné a člověk se to může spléct.
Na tento způsob prezentace nebo způsob publikací především slyší mladí vědci, protože je tlačí jejich vlastní vědecký rating. Tento vědecký rating potom také je závislý od toho, kolik jejich pracoviště vědecké případně dostane a jaké granty. Je to tak?
No, netýká se to úplně mladých pracovníků, týká se to v podstatě všech vědeckých pracovníků a pracovníků.
Takže to nemůžeme svést jenom na neskušenost.
Ta neskušenost samozřejmě hraje velkou roli. Dost často tam lidé publikují v nevědomosti, ale dost často to také lidé vědí, že je to jednoduchý způsob, jak si nahnat ty takzvané RIV body.
A teď mi řekněte, když se za takové články platí, to znamená, že v zavedených vědeckých časopisech se neplatí za články?
Za ty se neplatí, ale pak samozřejmě musíte platit za to, abyste si ty články přečetl. To je vlastně i způsob, jakým jsou živy tyto časopisy.
Já jsem na otevřených zdrojích, tedy na internetu, viděl dopis, který zaslal médiím děkan Fakulty sociálních věd svého času, ve kterém ovšem se zastává té metody, kdy si autoři vědci za své články a za jejich publikaci platí, protože, a to mě přišlo hodně zajímavé, publikum, které čte takové články, je přibližně stejně velké jako to publikum, které publikuje, abych to tak řekl. Takže opravdu ta metoda sama o sobě toho placení si článků je vlastní pouze těm predátorským titulům?
Ta metoda sama o sobě vlastně není špatná. Nemůžeme říct, že to, že si zaplatíte za to, že někde publikujete článek, je špatně. Ostatně, když jdete na vědeckou konferenci, to taky platíte nějaký příspěvek za to, že tam jedete. Ale je pravda, že tenhle způsob nahrává těm predátorským časopisům, protože tím, že zaplatíte, tak vlastně hypoteticky si platíte to, že to fakt vyjde. A tím oslabujete ten recenzní proces.
Navíc predátorských časopisů a titulů povážlivě přibývá. Jedním z těch největších kritiků, takovým lovcem, je americký profesor a knihovník z Univerzity v Koloradu, profesor Beal. A on říká, že před 5 lety bylo takových vydavatelství predátorských titulů asi 18, takže spočítáno na prstech ruky i nohou dohromady. Ovšem už v loňském roce jich bylo kolem 800 a na začátku letošního roku skoro 1000. Potom k tomu přibývají i další. Dohromady všech těch kvázi vědeckých časopisů je kolem 11 000. Nakolik to degraduje potom vědu a vědecké obory jako takové?
Nedokážu to říct nějak procentuálně, nakolik to degraduje vědu, ale to, jak jste uvedl ta čísla, tak sám vidíte, že ten počet stále roste a je jich stále víc a je stále více a více složité publikovat správně, takže jí to degraduje zásadně, byť ne samozřejmě asi kvantitativně, ale spíš kvalitativně.
Vy jste také zjistili, že mezi těmito predátorskými časopisy se objevují, nebo v nich se objevují jména českých vědců v několika desítkách případů. Vyjadřují se tito čeští vědci potom zpětně k tomu, že třeba řekněme naletěli na takový predátorský časopis?
Je to tak, oni potom o tom zpětně vlastně mluví tak, že naletěli a může to tak skutečně být, že to nevěděli a naletěli, ale příliš se tady ta diskuze zatím nepěstuje. Obecně se diskuze o tom, co jste udělal špatně, moc nepěstuje.
Objevily se také třeba články českých autorů, které jsou vyloženě nevědecké nebo právě založené na něčem, co si, řekněme, slušně vycucal z prstu autor?
Neřekla bych úplně, že jsem se setkala s českým článkem, který by byl, jak říkáte, vycucaný z prstu, ale jedná se spíš o nízkou kvalitu, ať už stylistickou nebo akademickou.
Ono se tomu říká publish or perish, tedy publikuj nebo zhyň. Tato metoda tedy nutí k publikační činnosti a na druhou stranu tedy z toho mají prospěch právě ty predátorské časopisy. Jejichž původ je velmi rozmanitý. Viděl jsem, že třeba hodně v Nigérii nabízejí takové možnosti vědecké tituly. Vy jste konkrétně s tímto časopisem Mediterranean Journal of Social Sciences narazili na to, že jejich headquarter je v Albánii?
Je to tak. Sídlo má psané v Římě, ale ty cesty vedou i do Albánie.
A jak vlastně vydělávají na článcích? Je to jenom z toho, co jim platí sami autoři?
Z toho mají podstatnou část svých zisků, z toho, co zaplatí autoři, protože jsou to nemalé částky. My jsme platili 200 euro za článek.
Také proběhlo českým tiskem konkrétně, že Česká republika tak přichází o miliony korun tím, že publikují čeští vědci v těchto predátorských časopisech. To mi vysvětlete, jakým způsobem přicházíme o ty peníze?
No, ono jde o to, jakým způsobem je potom hodnocena věda a jak se ty peníze rozdělují. A jednotlivé instituce a jednotlivé školy získávají za publikování článků peníze, které jsou udělovány prostřednictvím takzvaných RIF bodů. A tomu systému hodnocení vědy se u nás říká kafemlejnek, který právě nutí akademiky publikovat více a více článků, protože ty RIF body nerozlišují mezi tím, když napíšete málo článků za hodně těch bodů, anebo hodně článků za málo. A podle toho ty instituce pak dostávají peníze. Takže jsou právě akademici a akademičky tlaceni k tomu, aby toho publikovali co nejvíc a aby to nemuselo být kvalitní.
Jak jste přišli vůbec na ten časopis, o kterém jsme tady mluvili, že by mohl být predátorský?
My jsme se ho vybrali zcela záměrně, protože česká věda je postavená na vědeckých databázích, především na databázi Scopus a Web of Science, která vlastně shromažďuje seznam časopisů, které jsou v pořádku a ve kterých by se mělo publikovat. A pak, jak jste zmínili, to ten Jeffrey Beal, který má takzvaný svůj Bealův seznam, kde naopak publikuje seznam predátorských časopisů. A tenhle časopis shodou okolností figuroval na obou těch seznamech. A my jsme chtěli tím, což byl hlavní cíl celého toho experimentu, ukázat, jak je nebezpečné spoléhat se jenom na tyhle ty databáze a jak to může být zrádné, byť jsou samozřejmě velice přínosné.
Jak by se dalo zabránit tomu, aby mohli takovýmto způsobem parazitovat pochybné vědecké časopisy na nekvalitních vědeckých textech?
Především je potřeba jít k jádru tomu problému, to znamená odstranit ten kafemlejnek, to znamená změnit financování vědy jako takové.
Ovšem ten způsob financování vědy není čistě české specifikum.
Je to tak.
Publish or perish je v angličtině, to znamená, že vzniklo za našimi hranicemi a že podobně se tedy musí chovat i spousta dalších vědců v zahraničí.
Ano, je to tak, to je důležité říct, že to není české specifikum. Byť jsou autoři, kteří upozorní na to, že u nás je ten problém extrémní, že u nás je mnohem silnější tlak na to publikovat toho hodně. Ale není to české specifikum.
Máte třeba zkušenosti nebo víte, jak se řeší takové problémy v sousedních zemích?
Tak ono dost často, což je docela úsměvné, dost často mívají zahraniční univerzity, obzvlášť na západě to bývá, etické komise a etické standardy a různé závazné vyhlášky nebo nepsaná pravidla, která potom zabraňují tomu, aby se tohle dělo, nebo to potom zpětně nějak řeší. A tenhle mechanismus u nás svým způsobem chybí.
A kdyby tedy rezignovali vědci a také jejich rating na počet jednak citací, jednak tedy publikovaných článků, k čemu by to vedlo? Bylo by to to řešení?
No, svým způsobem ano. Je to vlastně otázka, na kterou asi není správná odpověď. Je to hlubší asi filozofická otázka, jak by měla být hodnocena věda a jak by měla být věda dělána.
A pak ještě jedna možnost, že vás přerušuji, a to, že tedy ty články budou se objevovat pouze v čistě vědeckých zdrojích, které budou uzavřeny pro veřejnost, nebo budou tedy tyto zdroje placené. Jak se díváte na tuto možnost?
Já si myslím, že by veřejnost měla mít právo si tyhle články přečíst, takže...
Takže vlastně tady je to taky svým způsobem kafemlejnek, že na jednu stranu open access, tedy volný přístup, umožňuje i laikům sebe vzdělávat nebo tedy získávat novinky z vědy a techniky. A na druhou stranu samozřejmě se tu objevují ty predátorské tituly díky
to
tomu.
Je to vlastně paradox.
Říká v dnešním vědeckém interview Tereza Korbová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaši návštěvu.
Já děkuji, že jsem mohla přijít.
Nejen tento rozhovor, ale celý magazín Leonardo najdete také na našich webových stránkách rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.